Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizāne. Rīgas Austrumu klīniskos universitātes slimnieces invazīvos radiologijas klīnikas radiologi Aina Kratkovska un Artūrs Šilovs pagojušajā nedēļā apmeklē Līpojas reģionālo slimnīcu, kur stostā un daļājās pieredzi ar kolēģiem par Austrumu slimnīcā uzsoktu moz invazīvu fokālos pertukānos ablācijas jeb audzieja, sasaļdēšanas operāciju metodes pielietojumu, kas ļauj efektīvi orstēt nīru un oknu ļandabeigu saudzējus. Uzsokot pilotu projektu inoperablo ļandabeigu audzēju augstas precizitātes, robotizētas perkutānos termālos ablācijas laboratorijā īstenošanu, Austrumu slimnīcā izmantojot šūmos invazīvo audzēja sasaļdēšanas operācijas metodi, pat labun jau operēti vairoki pacienti. Šai operāciju metodē ir bejusi gan efektīvokīs, gan dažkort arī vīnēgīs īspiejamīs resinojums, lai atsabrēvotos nu ļaundabeigu audzēja šūnam. Ik godu Latvijā vairok nekā 500 pacientu teikt diagnosticēti nīru ļaundabeigi audzēji, un daļai šo pacientu jau pirms skaida laika ir tikusi izņemta vīna nīra, un bīži vīna noteikti teika laika gaitā arī ūtrijā atsateistos ļaundabeigs veidojums. Tāpēc ir svarīgi, kā krioablācijas operācija ļauj atsabrēvoties no ļaundabeigiem šūnam saglabojot audzēja skartu orgānu. Pilotu projekts inoperablo ļaundabeigu audzēju paaugstas precizitātes robotizētā perkutānos termālos ablācijas laboratorija ir viens no trejiem Austrumu slimnīcas projektiem, kas 124 projektu konkurencija guva atbalstu Nacionālo veselības dienesta veselības aprūpes pakalpojumu moduļu attīstības laboratorijas atklotajā atlasī un saimas finansējumu Eiropas Savienības atveseļošanas un noturēbas mehānisma plāna ītvaros. Minātīs pilotu projekts Austrumu slimnīcā tiks īstenots līdz 2026. Gada 31. Martam. Pēc tam tiks izvārtāti projektu klīniski un ekonomiski ieguvumi, lai lamtu par šo veselības aprūpes pakalpojumu turpmoku iekļaušanu valsts apmaksotajos programmos. Nodarbinātības valsts aģentūra aicināja darba devējos pieteikties vakanču godu tirgam, kas šogada 30. Oktobrī norisināsies Daugavpiļas Olimpiskajā centrā. Gan darba devējiem, gan darba meklētājiem daļēba vakanču tirgā ir bez maksas. Pasaukums tiek rēkots Eiropas sociālo fonda plus projekta Nodarbinātības valsts aģentūras veiktspējas stiprinošana ītvarā. Te ir leliska īspija darba devējiem atrast vajadzīgos darbinīkus klotiņi un vīnu vīti informējot darba maklātojus par brēvijam darba vītam, darba nosacījumiem un izaugsmes īspiejam savos uzņēmumos, kā arī veicot pirmos darba intervējus ar kandidātiem. Pieteikt savu daļēbu vakanču goda tirgā Daugavpiļī darba devējai var līdz 23. Oktobram elektroniski aizpildot pieteikuma anketu Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā. Detalizētāko informāciju par pieteikšanos goda tirgam Daugavpiļī var uzzinot sazinājoties arī ar Daugavpiļas filiāles nodarbinātības organizatori Svetlanu Jerocku, rakstot iz jos e-postu vai zvonot pa telefonu. Gan e-pasts, gan telefona numurs atrodams pašvaldības mājaslapā, kur ir arī seikoka informācija par vakanču goda tirgu. Svarīgi. Latvādien 20. oktobrī pulksten 17. Rāzeknes sporta porvaldes stadionā 18. novembrī Latvijā 39 notiks sporta pasaukums atrūdi savu sporta veidu, kur bārniem vecumā no 5 līdz 16 gadiem būs īspēja pīmekļāt savam spējam atbilstošu sporta veidu. Programma atrūdi savu sporta veidu sadarbībā ar pasaules bārnu sporta testa programmu Sporta Analytik un Rāzeknes bārnu un jaunīšu sporta skolu pīdovai bārniem 3 stundžu laikā atrast savu sporta veidu pēc dobas dūto talanta. Sporta analītika ir programma, kas bārniem vecumā no 5 līdz 16 gadiem paļēdz pameklēt eistu sporta veidu, kas atbūst jo dūteibumu. Bārni pīzadalos 9 interesantos uzdevumos, kuru rezultāti teik saļēdzinoti ar vairāk nekā 1,9 miljoniem citu bārnu rezultātiem. Taista beigos vecoki saims atzinumu par bārniem pīmārotokiem 5 sporta veidiem.
Laika ziņas.
Dīnā laiks sazaglobosīs lielokoties mokuņēns un vītam gaidams arī nalals ļeids. Būs slāns viesi un gaisa temperatūra šodien būs plus 7, plus 11 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.